Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a tiež k piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu, jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pokojné ráno vám všetkým prajem. Vítam vás na našich slávnostných bohoslužbách, kde budeme túžiť potom, aby sa nás Boh dotkol cez svoje slovo aj cez sviatosť Eucharistie. Keď ste prišli na čas do kostola, tak ste zavžili taký zvláštny úkaz tu. Neviem, či ste si všimli, že tu bola dúha, no nepršalo. Málo kedy sa stáva. Väčšinou uvidíme na oblohe dúhu, keď prší aj svieti slnko, bez dážďa to nejde. A je podľa toho biblického vzoru pripomenutím alebo znamením, že život ide ďalej. Že napriek našim chybám, napriek našim vinám, napriek nášmu zlu, život ide ďalej. O tom bude dnešná bohoslužba, ktorá sa volá Dúha nádeje.
Budeme čítať text zo Starého zákona z knihy Genesis, 8. kapitola, 20. verš až 9. kapitola, 15. verš. Po potope Noach postavil oltár Hospodinovi, vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obety na oltár. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Boh požehnal Noacha i jeho synov a povedal im: Ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci. Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm, všetko vám dávam, ako predtým zelené byliny. Len meso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete. Lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera, za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Vy sa však ploďte a množte, rozmáhajte sa na zemi a množte sa na nej. Boh povedal Noachovi a jeho synom, čo boli s ním: Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vašim potomstvom a so všetkými živými bytostiami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou zeme. Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Boh povedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia. Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi. Voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov.
Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa, aby si v tom priestore našej fantázie nakreslil dúhu. Aby sme si ju dokázali predstaviť. Ako to znamenie, ktoré je nám všetkým na veky dané. Všetky farby dúhy. Ako rozmanitosť a bohatosť sveta, v ktorom žijeme. Ich nemenný poriadok. Ako nemenné rozhodnutie. Že život ide ďalej. Napriek všetkému. Daj nám, Bože, nech tento obraz zoberieme aj ako svoju vlastnú, súkromnú dúhu. Ako znamenie od Teba, že si s nami. Že napriek tomu, že naše srdce je naklonené ku zlu, Tvoje srdce, Bože, je naklonené k dobru. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať z 1. Korinťanom z 11. kapitoly 23. až 25. verš. Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.
Pokoj vám ešte raz a dobré ráno. Minulú nedelu sme tu pozerali apokalyptický film. Neviem, či si pamätáte. Teda tak trocha nadnesenie. Ešte tak ďaleko sme sa nedostali. Ale najskôr sme čítali a potom sme si predstavovali príbeh, kde zlo dosiahlo takého rozmeru, že sa stalo nejakým takým všade prítomným chorobou alebo vírusom, ktoré zasiahlo nielen správanie, ale aj myslenie celej planéty. Videli sme v tom filme celú planétu a celá tá planéta bola preniknutá zlom. Ľudské srdce v tom príbehu bolo neustále naklonené ku zlu. A násilie a zloba sa stali hlavným faktorom vo všetkých sférach spoločnosti. Tá spoločnosť mala aj svoju duchovnú rovinu, aj duševnú rovinu, aj fyzickú rovinu a všade bolo zlo. A ten svet bol teda tak skazený, že sa dokonca jeho tvorca rozhodol ten svet zničiť s ťažkým srdcom, tam bolo písané, no rozhodol sa ho zničiť a zahubiť všetko živé, čo existovalo, lebo všetko živé sa pokazilo. A tak prišli vody z hora, prišli vody z dola, a zaplavili zem, až tá voda vystúpila nad najvyššie vrcholky zeme, vyššie ako Mount Everest, a obmila všetku tú špinu, ktorá na zemi bola. Katastrofa. No nebol to úplný koniec. Na vodnej hladine toho filmu sa nadnášala podivne vyzerajúca loď, ktorá vo svojich útrobách ukrývala jednu rodinu a kopu zvierat. Čo je také pekné, že teda boli zachránení tí dobrí, čo je viacej zvierat ako ľudí. Potopu prežili len Noach a jeho blízky a tiež živočichy rôznych druhov. Do sveta po potope, ten príbeh sa volal Potopa, preplával len spravodlivý Noach a tí, čo boli s ním. Čisté zvieratá a im podobní. Aj keď vám to zrejme príde neuveriteľné, ten príbeh tak znie, ale keď ho ešte čítame v kontexte toho, ako hovorí Biblia, príde vám asi neuveriteľné, že my sa nachádzame na druhej strane tejto celosvetovej katastrofy. Podľa Biblie my sme všetci, ako tu sedíme, bez ohľadu na to, aké máme priezvisko, potomkovia Noacha a jeho troch synov. Každý z nás. My žijeme v postapokalyptickom svete. Apokalypsa nie je, čo len čakáme, ale ona už tu bola. A my všetci sme ju nejakým spôsobom prežili, lebo naši predkovia ju prežili. A tak by som si chcel položiť otázku. Alebo dve otázky. V čom je teda svet, v ktorom žijeme, iný ako svet pred potopou? V čom je ten svet, v ktorom žijeme, iný ako svet pred potopou? A v čom sme my iní ako ľudia, ktorí pred potopou žili a podľa toho, ako sme to čítali, svojím spôsobom ju spôsobili? Ako je to možné, že život ide ďalej? A o tom je dnešný príbeh. Ten príbeh začína hneď po potope, keď Noach, jeho rodina a všetky zvieratá vystúpia z korábu. Potom je tam napísané. Potom Noach postavil oltár Hospodinovi, vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spalované obety na oltár. To je hneď po tom, čo Noach vystúpil. Prvá vec, ktorá nastane, keď Noach vystúpi z toho korábu, keď koráb zakotví na pohorí Ararat, je, že Noach vystúpi a postaví oltár. Spravodlivý Noach, o ktorom je písané, že bol dokonalý medzi svojimi vrstovníkmi, sa spojí s čistými zvieratami, ktoré priviezol, a spoločne urobia bohoslužbu, ktorá v tej dobe najlepšie vyjadruje oddanosť človeka voči Bohu. Obetujú. Spravodlivý Noach sa spojí s čistými zvieratami a spoločne urobia bohoslužbu, ktorá v tej dobe najlepšie vyjadruje oddanosť človeka voči Bohu. Tým sa tento človek, Noach, stáva v podstate protikladom iného človeka, ktorý bol tiež prvý, Adama. Prvú vec, ktorú Adam urobil vo vzťahu k Bohu, bola, že ho neposlúchol. V tom, čo mal urobiť, zlyhal. Vzoprel sa Bohu. Zjedol z jediného stromu, z ktorého jesť nemal. Mal jesť z iných stromov, alebo mohol ísť zo všetkých, len z jedného nie. A on to porušil. Na druhej strane, prvá vec vôbec, ktorú Noach urobil, je dobrovoľná. Nikto ho nenútil obetovať. Nikto mu nepovedal, že má obetovať. Žiadny príkaz tam nikde nemáme. No on dobrovoľne urobil niečo, čo mal dojem, že by mohlo potešiť Boha. Noach je teda iný ako Adam. Noach prvé, čo urobí, je, že myslí na Boha. A Boh ucítil príjemnú vôňu obete, je napísané, a urobil rozhodnutie. Už nikdy nezahubím všetko živé. Už nikdy nezničím zem kvôli zlu ľudí a zvierat, ktorí po zemi chodia. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Ročné obdobie striedania chladu a tepla, dňa a noci neustane. Život ide ďalej a pôjde ďalej. Už to takto neskončím, hovorí Boh. Čo sa tu hovorí? Mne sa zdá, že tu sa hovorí, že v tom trojuholníku, a ten trojuholník je Boh, človek a zem, sa niečo mení. Ten vzájomný vztah medzi všetkými troma aktérmi je rozvoľnený. Už nie je taký tesný. Spomeňme na to, čo sa odohrávalo predtým, keď ľudia urobili niečo zlé. Keď Adam, alebo potom Kain, prestúpili ten rozmer života, ktorý Boh vytýčil, dôsledkom bolo vždy aj to, že sa zmenili podmienky. Že zem stratila svoju silu. Že zem bola zasiahnutá tým neetickým správaním človeka. Človek niečo zlé urobil a nejakým spôsobom sa to polámalo. Tento priamy dôsledok v tom trojuholníku, zdá sa mi, až tak úplne nefiguruje. Už nikdy pre človeka nepreklájem zem, hovorí Boh. Človek môže robiť hrozné veci, ale tej zeme sa to tak silne nedotkne. Už tam nebude taký priamy dôsledok. Zem nenesie priame dôsledky ľudského chovania. Ona sa obnovuje bez ohľadu na to, čo človek robí. Deň ani noc, chlad ani teplo, leto ani zima neprestane. Bez ohľadu na to, čo človek robí. Čo je zvláštne. To zažívame aj my. Príroda sa svojím spôsobom obnovuje. To, čo my robíme v dobrom aj v zlom, nemá až taký priamy dopad na to, ako to prostredie, v ktorom žijeme, vyzerá. Druhá rovina, v ktorej sa mení život po potope, sa už netýka zeme a človeka, to bolo to prvé, o čom sme hovorili, ale také zvláštneho vzťahu človeka a zvierat. Noach a jeho družina sa obrazne vrátili do záhrady. Už sme o tom hovorili, Noach je odpočinok. Vracia sa do záhrady. A preto na začiatku 9. kapitoly v prvom verši, a to je tá časť, ktorá je venovaná zvieratám a ľuďom, a aj na 7. verši 9. kapitoly, čo je koniec tejto časti, je dané to isté požehnanie a ten istý príkaz, aký bol daný prvým ľuďom v záhrade Eden. Boh požehnal Noachovi a jeho rodine a povedal, ploďte sa a množte sa. A to isté povedal aj zvieratám. Človek sa má plodiť a množiť, naplniť zem. Zvieratá tiež. Sú požehnaní, No niečo sa mení zasa. Pokojnému a takému harmonickému spolunažívaniu zvierat a ľudí, ako to bolo predstavené v záhrade Eden, je koniec. Človek už nie je vegetarián, čo je ideál, ktorý objavil Daniel Pastirčák napríklad. A mnohí z vás, ja ešte nie, k tomu mám ešte ďaleko. Objavil som iné alergie. Človek môže jesť aj meso. Prakticky zrejme preto, že žiadne plodiny na tej rozvodnenej zemi sa ešte nedajú vypestovať. Ale tiež to mení niečo vo vzťahu. To znamená, že človek môže teraz loviť zvieratá. Môže ich zabíjať. Môže ich jesť. No oni sa ľahko nedajú chytiť. Nedajú sa ľahko zabiť. Nedajú sa ani ľahko skrotiť. Lebo majú z človeka strach a hrôzu. To znamená, že do toho sveta po potope vstupuje násilie nejakým spôsobom. Násilie je normálne. Avšak aj tu v tomto svete má svoje obmedzenie. Človek má ctiť život, sa tam hovorí. A tak nemá, taká zvláštna vec, jesť meso, ktoré obsahuje krv. Lebo v krvi je život. To odkazuje k tomu, že aj pri tom, v tom násilí, aj pri tej mesožravosti máme vzdávať úctu životu. Nejakým spôsobom. Tu je konkrétne znamenie toho. Nemáme tak robiť samozrejme. Nemáme tak robiť lahostajne, lebo život je vzácny. Neviem, či my jeme s takouto úctou k životu. Možno si na to môžeme spomenúť, keď budeme jesť nedeľný obed. Navyše, život človeka je absolútne chránený. Človek aj po potope ostáva Božím obrazom. To nie je, že už nie je. Je Božím obrazom. Nesie teda jedinečnú pečať Božej podstaty. A preto vražda musí byť potrestaná. Nemôžeme ju nechať len tak. Vraždou sa človek dotýka samotnej podstaty Boha, lebo Boh a človek sa na seba podobajú. Žijeme teda v svete, kde násilie je bežné. Nejaká forma násilia je bežná. Lebo keď budete jesť nedeľný obed, tak tomu muselo predchádzať, pokiaľ nie ste vegetariáni, nejaké násilie. A Boh hovorí, neničím zem kvôli človeku, ani kvôli zvieratám. To je dobrá správa. No zlá správa je, že my s tým násilím nejakým spôsobom musíme žiť. Boh neprichádza a nezasahuje priamo, to násilie tu a zlo ostáva medzi nami. A niečo s tým možno musíme urobiť aj my. Je tu naznačené, že musíme ctiť život a musíme potrestať veľké zlo. Sme odsúdení k životu v nedokonalom svete. To je negatívny dôsledok situácie, v ktorej sme. A podľa mňa to všetci zažívame. Že pri všetkej našej snahe potom žiť v pokoji, v pokoju, v spravodlivosti, v práve, sa tak nestáva. Stále sa to kazí. Stále je tu nespravodlivosť, násilie medzi nami. To je náš svet. Tretia vec, ktorú ten text prináša, to čítame od 8. verša 9. kapitoly. Tu sa tomu Božiemu rozhodnutiu nezničiť zem dáva ešte inej zásadnejšej formy. Prvý raz v dejinách, podľa Biblie, Boh uzatvára zmluvu. Vstupuje do nejakého vzťahu s človekom, ktorý má nejaké hranice. Tá zmluva je utvorená Bohom, a to je zaujímavé, so všetkými, ktorí vystúpili z korábu. To znamená nielen s človekom. A nie len pre tých, čo vystúpili z korábu, ale pre všetky generácie, ktoré budú nasledovať. To znamená, tá zmluva je platná aj pre nás, všetkých, aj pre našich psíkov, aj papagájov, aj korytnačky, aj zvieratá. A znakom tejto zmluvy je dúha. Ten symbol dúhy dobre vyjadruje anglické slovo, ktoré sa používa pre dúhu, a to je rainbow, čo je luk dažďa. Lebo presne takto o tom hovorí ten biblický text. To nepoužíva slovo dúha, ale používa slovo luk. Dúha je luk, ktorý Boh odložil stranou. Ten luk bojovníka, Boha, už leží bokom. Boh už ho nebude používať. A keď uvidí tú dúhu, tak sa rozpomenie, že už nebude nikdy ničiť zem. A tak keď my uvidíme dúhu, tak vidíme luk, ktorý už Boh nepoužíva. O čo ide v celom tom príbehu? Príde mi, že svet je tu predstavený, svet, v ktorom my žijeme, ako javisko, ktoré sa muselo oproti pôvodnému plánu prestavať. Nie je už ideálna harmónia medzi Bohom a človekom, človekom a zemou, zemou a Bohom. Ten vzťah sa musel nejakým spôsobom pootočiť, rekonfigurovať, musel sa uvoľniť. Vzťah medzi všetkými zúčastnenými sa musí trocha uvoľniť, aby sa mohlo pokračovať ďalej. Možno, že niekedy aj my to zažívame, keď zažijeme nejaký veľký problém vo vzťahoch medzi nami. Niečo sa musí uvoľniť. Nejaký odstup sa bude musieť dať, aby sa mohlo pokračovať ďalej. Násilie v tomto svete nie je hneď Bohom potrestané. A my musíme povedať, chvála Bohu, že neprichádza ďalšia a ďalšia potopa. No na druhú stranu to znamená, že s tým násilím musíme niečo robiť my. Že teraz v tom svete žijeme. A zlo je tu všade. Ten svet je nedokonalý a my stále túžime po dokonalosti. Je tu násilie, ale my by sme chceli pokoj. Nespravodlivosť, my by sme chceli spravodlivosť. To je druhá strana vlastne tej istej mince. Život je prepletený násilím, no ide ďalej. Ako je to možné? Ako je možné, že ten život môže pokračovať ďalej? Čo sa zmenilo? Alebo kto sa zmenil? Jedna z odpovedí, ktorá nás hneď napadne, najmä ak sme tu boli minule, lebo celé to minulé rozprávanie k tomu viedlo, že boli zničení tí zlí, ale zachránení tí dobrí. Noach je spravodlivý, väčšina tých zvierat je čistých. A my sme vlastne len potomkovia ich, toho spravodlivého Noacha. To znamená len sami dobrí, milí, spravodliví, pokojní ľudia, nie? Čiže to bude zrejme ten dôvod, prečo to pokračuje ďalej. Lebo konečne sú tí správni. No, asi nám je jasné, že nie. Čiže ak sme tu namiesto toho Noacha teraz my, tak sa veľa asi nezmenilo. Ak sme k sebe úprimní. Presne tak, ako hovorí tá záhadná veta na začiatku tej Božej odpovede na Noachovú obeť. Boh hovorí, už nikdy pre človeka neprekrájem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Počuli ste to? Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. To znie ako dôvod, prečo tá potopa prišla, nie? To je takmer presne to, čo bolo napísané pred tým, ako Boh tú potopu na zem priviedol. Čo naznačuje, že život po potope nie je až taký iný, aspoň čo sa človeka týka, ako život pred potopou. Rázne riešenia na vyhubenie zla neriešia hĺbku ľudského problému. Ľudstvo je prakticky také isté, ako bolo. Naklonené ku zlu. Človek sa nezmenil. Zmena musela nastať v Bohu. Zmena sa odohrala na Božej strane. Boh sa zmenil. Boh sa obmedzil. Prestaval svet tak, aby mohol fungovať ďalej. Keď niečo urobíme zle, veľmi zle, dôsledky nášho činu spôsobia, že sa podmienky nášho života musia nejakým spôsobom prenastaviť. Ale život pokračuje ďalej. Vždy máme ďalšiu šancu. Aj keď možno v trocha inom nastavení. A tomu sa v kresťanskom slovníku hovorí milosť. A pod touto milosťou dýcha celý svet. Noachová zmluva sa týka všetkých. Celého, každého tela je tam dokonca napísané. Po všetky generácie, bez ohľadu na náboženské presvedčenie, bez ohľadu na vieru či nevieru. Boh sa zaviazal a vždy, keď príde dážď a trocha zasvieti slnko, tak to môžeme vidieť, že odloží svoj bojovný luk. Aj keď človek ostáva tým istým darebákom. Niečo podobné, ako tu sa odohráva akoby s celým svetom, aj keď si to zrejme neuvedomujeme. Niečo podobné sa odohráva aj v kresťanskej viere. Dnešnú nedeľu slávime pamiatku reformácie, alebo sme blízko pamiatky reformácie. A bol to práve Luther, ktorý zdôraznil túto tajomnú hĺbku milosti. Zdôrazňoval, že sme zachránení len milosťou, sola gratia. Len milosťou sme zachránení. Ale príde mi, že tento objav, jeho génia v tomto, sa ešte výraznejšie prejavuje v inom latinskom vyjadrení, s ktorým prišiel práve Martin Luther. Simul justus et peccator. V tom istom okamihu spravodlivý aj hriešník. To znamená, že keď nájdeme v živote Krista, sa ho pevne chytíme, tak Kristus je našim zástupcom pred Bohom. A keď sa Boh na nás pozerá, tak vidí Krista, nie nás. A preto sme spravodliví. Ale vnútri nie sme o nič lepší ako predtým. Sme tí istí hriešnici. Ako v príbehu po potope. Život ide ďalej. Svet vyzerá inak. Sme zachránení pred skázou. Ale nie je to preto, že by sme boli iní. Sme stále tí istí. To Boh sa zmenil. Uzatvoril s nami zmluvu. V Kristovi s nami Boh uzatvoril zmluvu. A tie hlavné obrysy tejto zmluvy sa volajú milosť. A to znamenie nie je dúha, ale je to chlieb a víno. A to sú na stole, pred nami. Telo a krv Krista. Boh sa dáva našej ľubovôli, a to napriek nášmu zlu. Sme zachránení, aj keď sme stále tí istí. Nedokonalí, naklonení ku zlu. Zmluva s Noachom mala jednu zaujímavú podmienku. Nesmela byť preliata krv. Krv nesmela byť preliata. Tá zmluva, ktorá je tu na oltári, je tu preto, že niekto prelial krv. No nie my. Tá krv nie je naša. Je Božia. Človek sa totiž nezmenil. Zmenil sa Boh. Pozvanie k Eucharistii je pozvanie milosti. To, čo sa tu pred nami otvára, nie je pre dokonalých. Dokonalí nemôžu prísť. hriešní môžu, dokonca musia, keď chcú nájsť pomoc. Tak skúmajme v svojom srdci, ktorí sme my. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Boh nám ponúka svoje odpustenie a svoj pokoj, aby sme aj my mohli to odpustenie a pokoj ponúkať ďalším. Tak teraz môžeme si navzájom podať ruky a zaželať si pokoj. Môžeme povstať a budeme sa spoločne modliť modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva, v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Thank you.
Budeme spievať pieseň, kde sa Boh oslovuje ako král. No vieme, že je služobník. Král, ktorý je služobník. Pieseň číslo 251. A Bohu môžeme vyjadriť svoju vďačnosť aj našimi darmi. Staňme prosím k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Božie slovo, ktoré sme počuli ústami Tvojho služobníka. Za Božie slovo veľmi vážne, ale aj nádejné. Ďakujeme Ti za pohľad aj do našich životov, do nášho vnútra. Ty vidíš, že sa celodenne snažíme, trápime sa, bojujeme. A čím viac sa trápime, tým väčšieho sklamania sa dočkáme. Nevieme sa pohnúť z miesta. Ale ďakujeme Ti, že Ty si zmenil svoj postoj. čo je veľké tajomstvo, zmenil si svoju stratégiu voči ľuďom. A ďakujeme ti, že my nie sme odkázaní na náš neúspech, ale tvojou milosťou, ktorú môžeme prijať skrze krv Pána Ježiša, nášho Spasiteľa, sa naše snaženie na život mení. Ďakujeme ti za to a daj, aby sme aj my zareagovali tak, že zmeníme svoj postoj, otočíme sa a budeme hľadať teba a tvoje požehnanie pre náš každodenný život, aj každodennú prácu. Ďakujeme ti, Pane, za toto. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám spočinúť v milosti tvojho prijatia, Kriste, ktorým nás prijímaš bez ohľadu na viny, ktoré páchame. Lebo my sme sa nezmenili. Ten krok lásky si urobil ty. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Na záver niekoľko dôležitých informácií. Najprv poprosím Petra Popluhára a potom Jozefa Sikoru, aby nám povedal niečo o budúcej nedeli a sobote.
Tak ďakujem za slovo. Ja by som vás rád pozval na takú pravidelnú diskusiu pre mladých, ktorá sa vždy koná prvý štvrtok v mesiaci v nedalekej čajovni. Je to dve ulice východne odtiaľto. A teraz je taká možnosť, taká slávnostnejšia chvíľa, lebo celá tieto diskusné večery prežívajú také jubileum. Máme 5-ročné výročie a pri tejto príležitosti máme aj jedného veľmi zaujímavého hostia, ktorý je na roztrhanie, ale nám sa ho teda podarilo utrhnúť a príde Alexander Duleba a porozpráva nám o situácii na Ukrajine. Takže by som vás rád pozval tých všetkých mladých a samozrejme kľudne aj starších, ktorých táto téma zaujíma. A už len technická informácia, bude to teda tento štvrtok 6. novembra 18.30 v čajovni Únik na Ferienčíkovej ulici. Ďakujem.
Tak na Boso bude sláviť 5 rokov. Ha, to nie je nič proti tomu, že my slávime 90. Pozývam vás na budúci víkend, kedy v sobotu a v nedeľu si budeme pripomínať 90 rokov Cirkvi Bratskej v Bratislave. A my sme už urobili ten program tak, že bude rozmanitý a bude i pro rôzne generácie. Začíname o 14:30, 14:30 v sobotu, kde bude sekcia Čo sme žili, čo bude vlastne taká živá knižnica, že to bude v tejto budove na rôznych miestach 8 ľudí, ktorí budú rozprávať svoje príbehy z obdobia tých 90 rokov. A to je príležitosť prísť aj s deťmi, lebo je to robené takou interaktívnou formou, kedy budeme v skupinách chodiť po tých rôznych miestach a dozvieme sa príbehy, ktoré mnohí z nás vôbec ani nepočuli, že sa odohrali. To je prvé pozvanie. Potom ďalšie bude o 16:30, Čo sme tvorili, čo bude hudobno, alebo čo bude program piesní, slova, aj obrazov z toho, čo sa za tých 90 rokov tu tvorilo. A potom večer je diskuzná, taká panelová diskusia, čo zostáva z viery, kedy sa chceme viac zaoberať alebo pýtať sa na to, ako viera, najmä v tom kontexte Bratislavy, čo viera znamená dnes, akým spôsobom je to iné oproti pred 20 rokmi alebo 40 rokmi. A máme zaujímavých hostí do panelovej diskusie, ktorú bude moderovať moderátor všetkými žiadaný Juraj Kušnierik. Pozvaní hostia sú Daniel Pastyrčák, Jan Hroboň, Štefan Hríb, František Mikloško, Martin Butora. A v nedeľu potom budeme mať slávnostné bohoslužby, ktoré sa budú snažiť pozerať dopredu, preto tu aj budú vystupovať deti, konkrétne kvapočky. Čo prejde ohňom? Čo je teda, čo v našej viere ostáva a čo je to, čo ostáva pevné? Alebo ako to môžeme nájsť, alebo ako môžeme byť pevní? Kázeň Daniel Pastyrčák, obrazová meditácia Jan Šicko. Takže všetkých pozývame. Možno, že niečo vám z toho zaznelo, že to vám sadne, príďte na tú akciu, je to robené tak, že vlastne každý môže prísť na to, čo je mu blízke. Ďakujem.
S tou nedeľnou akciou súvisí aj taká naša prosba, že by sme potrebovali do kuchyne pomocníkov a súčasne pomoc pri pečení koláčov, lebo hostí, ktorí tu budeme mať z iných zborov, chceme pohostiť po zhromaždení. Nebude to pre všetkých nás, ale len pre našich hostí. A teraz ešte chcem povedať, že hore vo vestibule sú naši bratia a sestry z Viva Network. Je to nadácia, ktorá spája kresťanov, ktorí pracujú s deťmi, ktorí sú v ohrození. A tým, že si kúpite od nich veľmi kvalitnú švajčiarsku čokoládu, tak podporíte všetky tie aktivity, ktoré oni robia preto, aby deti žili v rodinách, poznali Pána Ježiša Krista a pomohlo sa im v ich krízach. A ďalej chcem takú technickú informáciu pre všetkých nás oznámiť, že zmenilo sa nám telefónne číslo zborové. A telefónne číslo zboru je to, čo bolo voľakedy telefónne číslo brata kazateľa Daniela Pastyrčáka, takže 52 96 49 49. To omylom nám zrušili to číslo, ktoré sme mali ako zborové číslo, takže museli sme prevziať len túto pevnú linku. Za krátku dobu budeme mať mobilný telefón, ktorý bude vlastne 24 hodín skoro k dispozícii na to, aby sme na ňo volali. No. Ešte by som mal takú ďalšiu technickú informáciu, že z tých pôvodných priestorov nám zostal nejaký nábytok. Ak by niekto z vás mal záujem, nájdete to v jedálni a stačí len povedať bratovi Ľubovi Melnovi, a že máte o to záujem a môžete si to zobrať. Je na vás, koľko, aký dar za to zboru dáte, ale neradi by sme to dali preč, keď by to náhodou niekto potreboval. Je to už použitý starší nábytok, ale mnohý je ako v dobrom stave. A posledný oznam, ktorý mám, je, že sestra Gizela Potučková mala narodeniny tento týždeň. Sestra je už v ťažkom zdravotnom stave, je bezvládna. Napísali sme jej list, a teda jej dcére, ktorá sa o ňu stará. Môžete ju podpísať, ten list je hore vo vestibule. A chceme pre ňu vyprosovať aj pre tých, ktorí sa o ňu starajú, Božiu milosť a požehnanie. Prajem vám pokojnú nedeľu a pekný týždeň.